havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 1-avgust juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiyaning MTS mobil shirkati O'zbekiston hukumati bilan murosa bitimini imzoladi. Kirish imtihonlari tufayli Toshkent jamoat transporti jadvalida o'zgarishlar yuz berdi. Isroil va Hamas 72 soatlik gumanitar otash kesimga kelishib olishdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning MTS mobil shirkati O'zbekiston hukumati bilan murosa bitimini imzoladi. MTS rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2014-yilning oxiriga qadar davlat ishtirokidagi korxona doirasida O'zbekistondagi faoliyatini qayta yo'lga qo'yadi. Qo'shma korxonaning 50.01% hissasi MTS'ga qolgan, 49.99% O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi qoshida tashkil etiladigan unitar korxonaga tegishli bo'ladi. Yangi kompaniya MTS'ning sobiq shubasi Uzdon Rabita'ga tegishli bo'lgan barcha mol-mulk, qurilma va uskunalar, infratuzilmalar negizida tashkil etiladi. Murosa bitimiga ko'ra, O'zbekiston hukumatida Hukumati MTS'ga 2G, 3G, LTE tarmoqlari uchun litsenziyalar, zaruriy chastota diapazonlari, raqamlar sig'imini taqdim etadi. Aloqa kanallari ijarasi bilan ta'minlaydi. Toshkentda 1-avgust kuni oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari o'tkazilishi munosabati bilan shahar transporti jadvalida o'zgarishlar yuz berdi. Bu haqda U24 nashri xabar bermoqda. Poytaxt metrosining Yunusobod yo'nalishi odatdagidan 1 soat avval 5:00 da o'z ishini boshladi. Chilonzor va O'zbekiston yo'nalishlari esa odatdagidek 5:00 da ochildi. Tongi 6 dan boshlab poyezdlar orasidagi interval 2.5-3 daqiqani tashkil etishi aytilmoqda. Avtobus, tramvay va yo'nalishli taksilar ham o'z ishini tongi soat 6:00 da boshlagan. Xabarda aytilishicha, barcha transport so'nggi bekatga kelishi bilanoq grafikni kutib o'tirmasdan darhol ortga qaytadi. Shahar transport yo'nalishi ertalabki soat 7 dan so'ng grafik bo'yicha tartibga tushadi. Isroil va Hamas harakati G'azo sektorida 72 soatlik gumanitar otash kesimga kelishib olishdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va BMT bosh kotibi Ban Ki-munga ko'ra, 3 kunlik o'q otishni to'xtatish kelishuvi 1-avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 4:00 da amalga kirgan. Tomonlar bugunning o'zidayoq Misr hukumat tashkil etayotgan so'zlashuvlarda qatnashish uchun Qohiraga safar qilishadi. So'zlashuvlarning asosiy maqsadi 8 iyuldan beri davom etayotgan zo'ravonlikni to'xtatishdir. 72 soatlik otash kesim bo'yicha kelishuv erishilganini ikkala taraf rasmiylari ham tasdiqladi. Shu kungacha G'azo sektorida bir necha bor gumanitar otash kesim e'lon qilingan, biroq ular yangi to'qnashuvlar sabab bekor qilingan edi. Falastin rasmiylariga ko'ra, Isroilning 3 haftadan beri davom etayotgan hujumlarida kamida 1400 falastinlik halok bo'lgan. Isroil esa o'z tarafdan 56 nafar harbiy va 3 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lganini aytmoqda. Yevropa Ittifoqining Ukraina bo'hroni ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etgan iqtisodiy sanksiyalari 31 iyul kuni rasman tasdiqlandi. Yevropa Ittifoqi bayonotida aytilishicha, 29 iyul kuni e'lon qilingan yangi jazo choralari Ukraina sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishida aloqador deb ko'rilayotgan Rossiyaning moliya, mudofaa va energetika sohalari ishtirokchilarini nishonga oladi. Sanksiyalar Rossiyadagi davlatga qarashli banklarning Yevropa moliya bozori bilan aloqasini cheklaydi. Buning natijasida banklarning ish olib borishi qimmatlashishi va davlatga keltirayotgan foydasi kamayishi mumkin. Yevropa Ittifoqining yangi sanksiyalarga kiritilgan moliyaviy shirkatlar orasida Rossiyadagi eng yirik banklar hisoblanmish Sberbank, VTB, Gazprombank, Web va Rossilhoz banklar bor. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining yarim himoyachisi Odil Ahmedov Rossiyaning Krasnodar klubidagi o'zining gollari hisobini ochdi. Yevropa ligasining 3-chi saralash bosqichi doirasida Krasnodar klubi Vengriyada Diyoshdor mehmoni bo'ldi va 5-1 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushgan Odil Ahmedov jamoasining 2-chi goliga mualliflik qildi. O'ng qanotdan jarima maydonchasiga yetkazib berilgan to'pni hamyurtimiz 6-7 metrlardan raqib darvozasiga joyladi. 26 yoshli Odil Ahmedov Krasnodar klubi safiga shu yilning yozgi transfer oynasida Maxachqalaning Anji klubidan kelib qo'shilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Xabarlarning to'liq matni ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Rossiya elchixonasi panohi ostida Toshkentda o'tkazilgan tadbirda Ukrainaga qarshi targ'ibot filmi namoyish qilindi. Kreml parasi jurnalist Andrey Karoulov suratga olgan Oddiy fashizm filmida Ukraina hududiy yaxlitligini himoya qilayotgan kuchlarga fashist tamg'asi ilingan. Ushbu mavzuga biroz turib to'xtalamiz. Hozir diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekistonda 1-avgust kuni oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylariga ko'ra, bu yil ham test sinovlari kuchaytirilgan nazorat ostida o'tkaziladi. Ammo bu kunni hayajon bilan kutayotgan ayrim abituriyentlar xila usullarga umid qilayotganini yashirmayotir. Ayni paytda Beeline va UCL uyali telefon operatorlari kirish imtihoni payti mobil aloqa uzilishidan ogohlantirdi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari abituriyentlarni test sinovlari paytida shpargalka va mobil telefonlardan foydalanish mumkin emasligidan qattiq ogohlantirishmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi ikki yirik uyali telefon operatori Beeline va UCL imtihon bo'ladigan kuni SMS, MMS, WAP va GPRS kabi xizmatlar tongi soat 8:30 dan kunduzgi 1:30 qadar uzib qo'yilishini e'lon qildi, ammo uyali telefon qo'ng'iroqlariga cheklov bo'lmaydi. Bu kabi favqulodda choralarga qaramasdan abituriyentlarning ko'pchiligi kirish imtihonlarida aynan shpargalka va mobil telefonlar yordamiga umid qilishayotganini aytishadi.
Ko'proq endi agar e'tibor qilsa shpargalkalarga, variantlarga ham, boshqasiga ham, masalan, ikkisiga to'g'ri kelmasligi, mos kelmasligi mumkin. O'shaning uchun o'zi olib kirgan sanam ko'proq bo'ldi shu. Telefon olib kirsa hamchi eng yaxshi, chunki u yoqda odamlar telefon orqali gaplashib, ko'p narsasini to'g'ri belgilashi mumkin.
Xavfliku bu. Chippaka chiqarishi mumkin hamma narsa.
Odam bilan kelishdi,
deydi Toshkent sharqshunoslik institutiga hujjat topshirgan Shohruh. Bu yil 3-bor o'qishga kirishga harakat qilayotgan Sanjar esa shpargalka va uyali telefonni qanday olib kirish yo'l-yo'riqlarini yaxshi bilishiga ishonch komil. Telefonni bemalol ishlatsa bo'ladi, lekin olib kirganda kichik telefon olib kiriladi-da, buni eplagan qiladi, eplamagan qo'lga tushadi. O'tgan yili test payti ko'pchilik telefonda shivirlab o'tirganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bu yil qanaqa bo'lar ekan, ko'ramiz, deydi Sanjar. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari esa kimki test payti uyali telefon yoki shpargalkadan foydalansa, shu zahoti diskvalifikatsiya qilinishi haqida ogohlantirmoqda.
Shunda uni masalan o'sha yerda hamma organlarda odam bor, ichkarida SND yuradi. Agar uni tutsa, agar
ayni paytda Toshkentdagi Global Solutions shirkati O'zbekiston davlat test markazi bilan hamkorlikda abituriyentlar uchun kirish imtihonlariga kirish yo'riqnomasining mobil versiyasini yaratgan.
Это тестовое задание, которое вы можете проходить, скачать на телефон программу, и там вот эти тесты содержатся, вы можете, в принципе, тестировать себя, проверять.
Ushbu dastur testlarni uyali telefoningizga ko'chirib olish imkonini beradi. Abituriyent kirish imtihonlariga tayyorgarlik payti test axborotnomalarini sotib oladi. Endi esa uni sotib olish shart emas, uni mobil versiyasini telefonga ko'chirib olish kifoya. Metroda ketayotganingizda qo'lingizdagi telefon bilan testlarni yechib bemalol imtihonlarga tayyorlanishingiz mumkin, deydi Global Solutions mutaxassisi.
То есть абитуриенты при подготовке к вузу покупают вестники и решают их, правильно?
Да.
Вот, а это не нужно покупать, можно просто скачать на телефон, и, например, вы едете в метро, и у вас под рукой телефон, и вы решаете тесты. то есть проверяете себя.
MyTest деп аталуучи мобил тест синовлари топламини Google Play'dan yuklab olish mumkin. Davlat test markazi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham 500,000 ortiq abituriyent kirish imtihonlarida ishtirok etadi. Ular uchun bu yil oliy o'quv yurtlarida 57,907 ta o'rin ajratilgan, shularning 19,120 nafari davlat granti, 38,787 nafari esa to'lov kontrakt bo'yicha o'qishga qabul qilinishi kutilmoqda.
Demak, abituriyentlarning uchun sinovga bir kun vaqt qoldi. 1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Biz abituriyentlardan ushbu jarayon borasidagi o'z kuzatuvlarini bizga xabar qilishlarini so'rardik WhatsApp orqali. Shuningdek, bizning saytimizda Ozod talaba Live blogi faoliyat ko'rsatmoqda. Shu live blog orqali ham ozodlikka o'z ma'lumotlarini bildirish imkonlari mumkin. Bizning WhatsApp va Telegramdagi telefon raqamlarimiz +420 72 49 71 539. Demak, abituriyentlardan test jarayoniga doir xabar va ma'lumotlarni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni yuqorida aytganimiz Toshkentda Ukrainaga qarshi targ'ibot filmi namoyish qilingani mavzusiga qarataman. Demak, Toshkentda oddiy fashizm sarlavhali film namoyish qilingan. Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazini o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu tadbir MDH bo'yicha Rossiya Federal agentligi tarafidan tashkil qilingan. Ushbu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir studiyada Abdulla Iskandar. Demak, Abdulla Iskandar, film haqida, bu qachon, qayerda namoyish qilindi?
Film 30-iyul kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasining yonidagi Rosatrudniy institutida edi. Bu Rossiya fan va madaniyat markazida taqdim qilindi, namoyish qilindi. Taxminan 200 ga yaqin O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari, rassomlar, fotojurnalist, fotohudojniklar, o'sha Rossiya madaniyat markazlarini vakillari, boshqa milliy markazlarning vakillari ishtirok etdi. Bu filmni Kreml Paraj jurnalist Andrey Karaulov suratga olgan. Obyektnavenniy fashizm.
U o'zbekistonlikmi?
Yo'q, Rossiya, Rossiyadagi Kreml Paraj, bu Moment Istiny degan programma boradi. Haqiqat onlari degan, lekin o'sha Kremlni Ukrainani bosib olish siyosatining targ'ibotchilaridan biri. Endi bu
film o'zbek tilida, rus tilida
namoyish qilindi va mana shu yerda qatnashganlar bilan gaplashdim men. Masalan, Ernazarov degan bir fotojurnalist qatnashgan ekan, uni aytishicha boshidan qanaqadir tendensioz film. Birinchi titr boshlanganda Ukraina bayrog'i ranglaridagi o'sha nemislarning svastikasi tasvirlangan. Undan keyin darrov Ukrainada shu Ukrainada o'sha odamlar o'ldirilyapti, yosh bolalar o'ldirilyapti degan targ'ibot filmi. Toshkentdagi Rossiya va fan madaniyat markazi o'sha Rossiya matbuoti boshlagan targ'ibot markazini davomini qilyapti, ya'ni odamlarga o'zini ta'sirini o'tkazish. Men bu yuzadan o'sha Ukrainani Toshkentdagi elchixonasiga telefon qildim va Ukraina tashqi ishlar vazirligiga telefon qildim. Demak, aytib qo'yishim kerakki, bu film Ukraina hududida taqiqlab qo'yilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi bizga ma'lum qildiki, biz bu filmni juda past va tuban deb bilamiz va izohlashni ham istamaymiz. Juda past saviyadagi bu tuban film dedi. Buni eng yomon tarafi shuki, Mikhail Rom tarafidan nemis fashistlari haqida mana shunaqa Obyektnavenniy fashizm degan film suratga olingan. Bular mashhur kino bu. Oltin fondda turadi. Dunyo kinematografiyasini oltin fondda dokumental film. Bular mana shuni ismidan ham foydalanib Obyektnavenniy fashizm, oddiy fashizm degan g'oyani o'zbek ziyorlarini fikriga singdirishmoqchi.
Nima munosabat bilan namoyish qilingan? Biror bir tadbir o'tganmi shu Ukraina voqealariga taalluqli? Nimaga birdaniga
Toshkentda endi Kremlni Ukraina shahridagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashi ortidan Rossiya elchixonasi panohxonasida Toshkentda bir necha tadbirlar o'tkazildi. Masalan, men bittasini yozgandim. Toshkentda aynan Rossiya fan va madaniyat markazi o'tkazgan tadbirda yaxshi Knyaz Romanov va Yomon Bandera haqida nima bo'lgan, ya'ni tadbir bo'lgan. O'shanda ham mana Knyaz Romanov Toshkentda juda yaxshi ishlar qilgan, Chirchiq kanalini qazdirgan, odamlarga yordam bergan u, mana Bandera degan odam nuqul yomon bo'lgan deb ukrainlar yomon, o'rislar yaxshi degan targ'ibotni olib borishyapti.
Siz o'zingiz filmni tomosha qildingizmi?
Tomosha qildim filmni. Bu yerda hatto mana shu elchixonada uni nimasini osib qo'yibdi, linkini YouTube da ham bor. Lekin biz o'zimizni saytimizda uni linkini ilib qo'ymaymiz. Chunki mana shu propaganda targ'ibotga sherik bo'lib qolmaylik. Shu ma'noda bu filmni targ'ibot qilish niyatimiz yo'q va ayni paytda Toshkentdagi elchixona O'zbekistondagi diplomatik qoidalarga zid tarzda bu film namoyish qildi. Chunki O'zbekistonda diplomatik qoidalarga ko'ra elchixona uchinchi davlat haqida gijgizlovchi filmlarni namoyish qilishga haqqi yo'q. Bu film masalan Pribaltikada namoyish qilinishiga ruxsat berilmagan.
Tushunarli. Demak, rahmat Abdulla Iskandar ushbu mavzu tafsilotlarini to'liq ravishda
tinglovchilarimiz
saytimiz orqali o'qish imkoniyatiga ega. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yeng shimarib ikkita proksimiz tayyor turibdi. Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari. Sizni albatta saytimizda kutamiz, lekin hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Surxondaryoning tog'li qishloqlarida bo'rilar chorva mollariga hujum qilyapti. AQSh Kongressida ikkala partiya vakillari ham Ukrainaga jangovar qurollar yuborishga chaqirmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomidan ozod mikrofon hamda ozod javob eshitirishlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan Ozodlik Ort, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Siz ushbu eshitirishlarimizni YouTube tarmog'i orqali onlayn ravishda, ya'ni jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Har dushanba va har chorshanba kunlari Bahs onlayn, Ozod navigator va Ozodlik onlayn eshitirishlari bizni efirimiz orqali jonli ravishda, hatto video ko'rinishda e'tiboringizga taqdim qilinadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Surxondaryo viloyatidagi Sho'rchi tumanining tog' yon bag'ridagi qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Hisor qo'riqxonasidan tushib kelgan bo'rilar qo'y qo'zilarni bo'g'izlagan. Ayni paytda tuman ovchilar uyushmasi bo'rilarni yo'q qilishga safarbar qilingan.
Ozodlikka kelgan maktublardan birida Sho'rchi tumani qishloqlariga bo'rilar hujum qilib, aholining chorvasini bo'g'izlab ketayotgani haqida aytiladi.
Men o'zim Rossiyadaman. Kecha uydagilar bilan gaplashsam, onam qishlog'imiz notinch ekanligini, bo'rilar odamlarga va chorvaga hujum qilayotganini aytdi. Odamlarning aytishlaricha qo'riqxonaga o't ketib, undagi hayvonlar har tarafga uray qochayotgan ekan. Bo'rilar bizning qishlog'imizga ham oralab, odamlarning qo'y qo'zilarini bo'g'izlab ketibdi. Odamlar qo'rqqanidan paxtani chekanga qilgani ham chiqmayotgan ekan,
deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. Sho'rchi tumanining tog' yon bag'ridagi qishloqlarga bo'ri tushganini tuman mahalla jamg'armasining raisi Sherali Safarov ham tasdiqladi.
Yo'q, men yashkaratda bir shu gap bo'ldi, lekin hozir yo'q, lekin to'g'ri bir ikki gap bo'ldi, lekin odamlarga chiqib yana o'tgan yo'q. Qo'ylarga mana shu uni bo'lyapti. Bo'lmaydi.
Odamlarga hech narsa bo'lgan yo'qmi? Tinchmi?
Yo'q, tinch. Ovchilar uyushmasi bor, ular shug'ullanyapti.
Dedi Shirali Safarov. Sho'rchi tumanining Yosh g'ayrat qishlog'i oqsoqoli O'ral Sherxonovning ozodlikka aytishicha, bo'ri hujumiga qarshi qishloqlarda tungi navbatchiliklar tashkil qilingan.
Bilmadim, bobo tomondan kelgan deyapti. Xo'p, o'zim to'xtab bilmayman, shunday deyishyapti. Ash tomondan o'tib kelgan, Qashqadaryo zonasiga o'tib ketyapti dedi. Shu Qumqo'rg'onni kanalni bo'yida bir fuqaro shu tikrafo qo'yxonasi bo'lgan, ikkita qo'yni yo'qirib, yeyishib ketganda, odamlarimiz esa birdan ichki ishlarga borib uchrashib, ovchilarga o'rnama olib, 2-3 kun qattiq shug'ullanib, tumanlarni ichki ishlarda nazorat ostiga qo'yib, o'zimizni fuqarolarimiz, bir 11 ta fuqaro bor, ko'cha boshlar, shular bilan bir 3 kun mavzuda hech qanday odamlarga ta'siri bo'lgan yo'q.
Dedi mahalla oqsoqoli O'ral Sherxonov. Uning aytishicha, bo'rilarning qishloqlarga tushib kelib, aholining chorvasiga hujum qilish holati shu paytgacha biror marta ham kuzatilmagan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan sho'rchilik ozodlik manbasining aytishicha, Hisor qo'riqxonasining bir qismida yong'in bo'lganligi sababli bo'rilar o'z joylarini o'zgartirgan va yegulik topolmay, aholi chorvasiga hujum qilmoqda. Biroq O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi qo'riqxonaga o't ketgani haqidagi iddaoni rad qildi. Yoz paytida bo'rilarning aholi chorvasiga hujum qilishi O'zbekistonda juda kam kuzatiladigan holat. Odatda bo'rilar qish va erta bahorda yemish topolmay qolgan paytda aholi chorvasiga hujum qilishi aytiladi. Joriy yilning fevral-mart oylarida Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarni bo'g'izlab ketgan edi. Tuman hokimligidagi bo'rilarga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruh ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning fevral va mart oylarida jami 77 ta bo'ri otilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, dasturimizga eshitishga hozirgina qo'shilgan bo'lsangiz va yuqorida o'tgan 24 daqiqalik efirni eshita olmay qolgan bo'lsangiz, hech xavotir olmang, YouTube tarmog'ida ushbu yuqorida efirga uzatganimiz lavhalarning audio ko'rinishdagi formatini topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ozodlik bilan birga yangiliklarni kuzatishda davom eting. Diqqatingizni Ukraina bo'hroniga oid so'nggi tafsilotlarga qarataman. AQSh Senatidagi demokratlarning nufuzli vakillaridan biri Ukrainaga mudofaa maqsadlarida ishlatiladigan jangovar qurollarni yuborishga chaqirmoqda. AQSh Prezidenti Barak Obama shu paytgacha bunday qadamdan tiyilib kelmoqda. Respublikachilar tarafidan bildirib kelinayotgan bunday chaqiruvlarga prezident Obama dohil demokratlarning nufuzli vakillari ham qo'shilgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari demak, hozirgi lavhamizda.
Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi demokrat Karl Levin 30-iyul kuni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan eshituvlardan keyin qilgan chiqishida taqdim etiladigan yordam provokatsion bo'lmasligi lozim, lekin zirhli mashinalarga qarshi ishlatiladigan qurollar, amunitsiya va yer havo rusumidagi raketalardan iborat bo'lishi mumkin deya bildirdi.
I believe that we should provide certain types of lethal equipment. We should allow them to have
Menimcha biz muayyan turdagi jangovar qurollarni taqdim qilishimiz lozim ularga. Ya'ni ukrainaliklarga juda provokatsion bo'lmagan, lekin mudofaa maqsadlarida jangovar aslahalarni ishlatish imkonini berishimiz kerak. Bu aslahalarga amunitsiya va yer-havo rusumidagi raketalar kirishi mumkin, deya ta'kidladi senator Levin. Obama 29-iyul kuni qilgan chiqishida ayni damda asosiy masala Ukraina hukumatining ayirmachilarini mag'lub qilish salohiyatini oshirish emas, deya harbiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Ukrainaliklar ayirmachilardan ko'ra yaxshiroq qurollangan. Asosiy masala sharqiy Ukrainada qanday qilib rezlikning oldini olishdir. Biz qon to'kilishini istamaymiz, dedi Obama. Senator Levin Oq uy ma'muriyatining bu izohini rad etib, Rossiya qo'shinlari ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan bir paytda chetda qarab turish maqsadga muvofiq emas, deya ta'kidladi.
President said yesterday is not satisfactory to me.
Prezident Barak Obamaning hammasi tinchlik bilan yakun topishiga umid qilyapmiz degan kechagi gaplaridan men qoniqmadim. Albatta, tinchlik o'rnatilishi tarafdorimiz, lekin Ukraina chegarasida Rossiya qo'shinlari turibdi, dedi AQSh senatori. AQSh Kongressining Jon Makkeyn, Lindsi Grehem va Kelli Ayot kabi nufuzli respublikachi a'zolari Ukrainaga jangovar qurollar bilan yordam ko'rsatishga chaqirib kelmoqda, lekin demokrat siyosatchilardan bunday chaqiruvlar bo'lganicha yo'q. Senator Graham demokrat hamkasbi Levinning chaqiruvini qo'llab-quvvatlab, shu paytgacha Ukrainaga yondashuvimiz borasida bugun ko'rib turganim kabi ikkala partiya tarafidan bunchalik tashvish bildirilganini ko'rganim yo'q, deya ta'kidladi. Uning aytishicha, Ukraina hukumati F-16 rusumidagi jangovar uchuvchilardan tortib, Humvee zirhli mashinalari bilan yordam ko'rsatishni so'ramoqda. Albatta, deya tan oldi Graham, F-16 uchuvchilarini yaqin orada Ukrainaga yetkazishning imkoni yo'q. Senator Makkeyning aytishicha, Ukraina yengil qurollar bilan zirhli mashinalarga qarshi ishlatiladigan aslahalarni so'ramoqda. Qo'shma Shtatlar shu paytgacha Ukrainaga jangovar maqsadlarda ishlatilmaydigan 33 million dollarlik yordamni ko'rsatdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Ukraina hukumati mart oyidan beri jangovar qurollar bilan yordam qilishni so'rab kelmoqda. AQSh mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukraina mudofaa vaziri Valeriy Halitey 28 yil kuni Pentagon rahbari Chuck Hagel bilan telefon suhbatida xavfsizlikka doir qo'shimcha yordam ko'rsatilishini iltimos qilgan. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari Xolandiya va Avstraliya tergovchilari guruhi bilan birga Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyoti qulagan joyga yetib bordi. Tergovchilar guruhi hodisa joyiga bir necha kundan beri davom etayotgan tig'iz janglar borasida bora olmayotgan edi. Ukraina hukumati 31 yil kuni mamlakat sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilariga qarshi operatsiyada bir kunlik tanaffus e'lon qildi. 17 yil kuni Malayziya havo yo'llarining MH17 reysi Rossiya parasi ayirmachilari nazoratidagi hududda urib tushirilishi oqibatida 298 odam halok bo'ldi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julia Bishop payshanba kuni ABC telekanaliga bergan suhbatida Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyoti urib tushirilgan hududda qurbonlarning 80 ga yaqin jasadi qolayotgan bo'lishi mumkin deya bildirdi. Bishop Rossiya faol tarzda tergov jarayoniga xalaqit berayotganidan tashvish bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida bo'lsangiz, albatta bizning sahifamiz a'zolari safida sizni ko'rishni istardik. Ayni paytda bu Ozodlik muxlislari uchun xushxabar, 200 ming nafardan oshdi Odnoklassnikidagi Ozodlik muxlislari safi. Va agar siz mana shu 200 ming raqam orasidagi bizning faollarimiz orasida bo'lmasangiz, albatta sizni ham kutib qolamiz. Shuningdek, Facebook ijtimoiy tarmog'ida ham Ozodlik sahifasi bor. Ayni paytda sahifa a'zolari soni 22 ming nafardan oshdi. Agar sizni ham ushbu do'stlarimiz safida albatta kutib qolamiz. Ozodlikni yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Shaxsan mening Facebook'dagi do'stlarim safida qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Mehribon Beki va Ozodlik deb lotin imlosida izlasangiz topolasiz. Odnoklassnikida yo'qman, lekin Twitter sahifasida Mehribon _ UZ Bu Ozodlik muxbiri Kaminaning maxsus shaxsiy sahifasi. Albatta sizni o'z followerlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Diqqatingizni Moskvadan olingan mavzuga qarataman. 30-iyul kuni Moskva shahar sudi Hizbut-Tahrir tashkilotiga a'zolik va davlat to'ntarishini uyushtirishga tayyorgarlikda ayblab 4 kishini uzoq muddatli qamoqqa mahkum etdi. Sudlanuvchilarning advokatlari ayblov saxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Ozodlik muxbiri Umidbek ushbu mahkamani kuzatgan rossiyalik taniqli jurnalist Maksim Shevchenko bilan suhbatlashdi.
Moskva shahar sudi dostonlik shifokorlar Sayfullo Qurbonov va Shamil Ismoilov, Qirg'iziston fuqarosi Azizbek Inomov va Tojikiston fuqarosi Zikrilloxon Rahmonxo'jayevlarni Hizbut-Tahrir al-Islomiya tashkilotiga a'zolikda hamda Rossiyada konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda aybdor deb topdi va ularga 7 yildan 11 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Shahar sudi ayblanuvchilarning Moskva-Rishka yo'nalishidagi temir yo'lni, Kurskiy va Rishnoy vokzallarini portlatishga tayyorgarlik ko'rayotgani borasida prokuratura iddaolarini haqiqiy deb topdi. Sudlangan musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanayotgan yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev uzoq muddatga qamalgan markaziy osiyoliklar jinoiy guruh rahbarlari deb e'lon qilingan deydi. Himoyachilar sud tashkilotga a'zoligini inkor etmagan bu shaxslar biror terrorchilik yoki ekstremistik yo'l bilan to'ntarishga urinishni o'ziga maqsad qilib qo'ymagani, ularning barcha yig'ilishlari mahalliy idoralar ruxsati ostida o'tganini alohida ta'kidlamoqda. Sud qarori ustidan o'z noroziligini bildirib ochiq xat bilan chiqqan Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha loyihasi rahbari Vitaliy Panomaryov olib borilgan tergov va sudni maxsus xizmatlarning terrorizmga qarshi kurash imitatsiyasi deb atadi. Rossiyalik taniqli jurnalist Maksim Shevchenko Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, Hizbut-Tahrir al-Islomiya terrorchilik va ekstremizmga mutlaqo aloqasi yo'q tashkilot ekaniga ishonishini gapiradi. Nima uchun kommunistlar kommunizm qurishga intilishi mumkin? Musulmonlar esa kelajakda xalifalik qurish huquqidan mahrum etilishi kerak deya bergan savoliga o'zi javob berdi Maksim Shevchenko.
Hizbut-Tahrir является политической партией, которая занимается пропагандой. Пропаганда халифата, пропаганда.
Hizbut-Tahrir xalifalik, islomiy qadriyatlar, islomiy jamiyat siyosiy propagandasi bilan shug'ullanib kelayotgan tashkilotdir xolos. Ular siyosiy maqsadlarga erishishda terror va zo'ravonlikni mutlaqo inkor etishlarini bilaman. Bu tashkilot G'arbiy Yevropa, Angliya, Fransiya, AQShda taqiqlanmagan tashkilotdir. Shaxsan men Hizbut-Tahrirning allaqanday terrorchilikka aloqasi borligi to'g'risidagi ayblovlarning birortasiga ishonmayman, dedi muxolifatchi jurnalist. Maksim Shevchenko zamonaviy Rossiyada islomiy jamiyatni jipslashtirish o'rniga Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat va maxfiy xizmatlar islom ulamolari oddiy musulmonlarni terrorchilik va ekstremizmda ayblab siquvga olmoqda deydi. Uning fikricha, Hizbut-Tahrir Islom Karimov hukumatiga muxolif bo'lgan qudratli kuchlarni birlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgani uchungina O'zbekistonda taqiqlangan.
Конечно, Hizbut-Tahrir в Узбекистане имел очень большую популярность и создавал угрозу для правящего режима.
Albatta, Hizbut-Tahrir O'zbekistonda juda katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan va mavjud rejimga jiddiy xavf tug'dirib turgan edi. Ular islom muxolifatini birlashtirish kerishdi. G'alati tuyulsa ham, nodemokratik hukumatlar uchun aholining tinch yo'llar bilan jipslashuvidan ko'ra terrorchilikning mavjudligi juda qulaydir. Chunki fuqaroviy birlashmalar islom jamiyatlari kabi mustaqil uyushmalarni vujudga keltiradiki, ularning hukumatga tobeligini kamaytiradi. Axir musulmonlar o'zlarini o'zlari tashkillashtirish qudratiga ega. Ular muayyan ichki tartib va moliyaviy tuzilmalarni, mulkni boshqarishning o'ziga xos shakllarini vujudga keltirishi mumkin. Ularda o'zaro yordam berish tartibi ishlab chiqilgan, dedi Maksim Shevchenko. Siyosiy tahlilchi bugungi Rossiyada va boshqa mamlakatlarda ham islom dini vakillari eng huquqsiz qatlamga aylangan. Ulardan har qaysisini terrorchilik yoki davlat to'ntarishiga urinishda ayblash yetarli ekanini aytdi. Xususan, kecha aybdor deb topilgan yigitlar ustidan o'tkazilgan sud jarayoni ham namoyishkorona mahkamadan boshqa narsa emas, deya davom etadi jurnalist Maksim Shevchenko.
Я совсем не поклонник Hizbut-Tahrir. Я считаю, что в их идеологии есть много сектантского и много
Men Hizbut-Tahrirning tarafdori emasman. Men ular mafkurasida ko'plab xayoliy g'oyalar mavjud deb hisoblayman. Bu g'oyalar odamlarni jamiyatlardan ajralishiga olib kelishiga ham ishonaman. Ular shunchaki yopiq jamiyat sifatida maxsus xizmatlar nishoniga osongina aylanib qolyapti. Ammo bu jinoyat emas va ular radikal yoki ekstremist ham emasligi aniq. Menimcha, musulmonlarda yagona siyosiy qoidalar bo'lishi shart. Dini guruhlar ortasidagi ziddiyatlar esa oxiratda bartaraf etiladi, deya fikr bildirdi Maksim Shevchenko.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Efirda ozod mikrofon. Ozod mikrofonga bog'langan Farg'onaning Qo'qon shahri 1-mahallasida yashovchi bir guruh fuqarolar mahalla hududidagi axlatxonadan shikoyat qildilar.
Shu 1-mahallada musor bosib ketdi-da. Shaharni, bor mahallani boshidan oyoqgacha musor bosib ketdi.
Bu musorni odamlarni o'zi qilyaptimi yo qayerdandir olib kelib shu sizlar
mahallangizga olib kelib tashlayapti endi ko'chadan boshqa mahallalardan ham olib kelib tashlayapti.
Nimaga sizlarni mahallaga olib kelib tashlaydi? Shu yerda musor tashlaydi.
Endi nechta baza bor edi da, butun nechta baza, nechta baza buzilib boshqa joyga ko'chib ketdi.
Qachon ko'chdi?
5 yilcha bo'lib qoldi, butun nechta baza bor edi. 5-6 hovuzi bor edi, devorlari bor edi. Hozir hammasini buzib tashlaganda. Yalang. Shuning mo'sti o'zi bitta o'z bor xolos Qo'qonda. Moshina yuraydigan.
Xo'p, o'rnini axlatxona qilishdimi?
Axlatxona. Nechta shamol bo'lsa, hamma joy banonlar paket qismi, baklashka deysizmi, birikta o'ligan topdi shu yerda.
Alloh.
Hokimiyatga ham bordik, sizga ham bordik. Hokimimiz ishi yo'q.
Aholi yashaydigan uylarga qanchalik yaqin bu axlat tashiydigan joy?
30 metr, 40 metr. Ammo bor odam bor, ikkita ham bo'lsa, chap tomonda ham bo'lsa, o'ng tomonda ham bo'lsa. 5-6 bolasi bor. Kini bolalar bordi. Shamol bo'lsa turib bo'lmaydi. Araq bor yana, araq qolib ketgan.
Yoz oylari ancha qiyin bo'lsa kerak, hidi chiqib ketsa kerak.
Endi hidi chiqishi bor kursin. Bolalar mana qovmayapti deb boshxona bo'lib ketdi. Ana qadar hammasilar kelib o'sha yerda o'tirib olyapti-da. Hozir sasib ketadi hammasi. Bo'zlar o'sha yerda o'ziga uy qilib olgan. Kechasi bunday tutatib ovqat qiladi deysizmi, o'ligan topdi shu o'ldirilgan musorga tashlab ketibdi tayyor kishini.
Bu jinoyat topildimi uni nimasi?
Endi tashlab ketdi-da o'ligini, ichki kishi ham yo'q. Endi mana nima demoqchiman, butun ana unaqa edi-da. Nechta baza butun edi, butun ishxona edi. Endi o'sha hovuzda zararlar bor edi ichida. Hozir uchun devorlarni buzib tashladi-da har holda. Butun ana unaqa edi-da, nima bo'ladi? Ishxona edi-da, hovuzlari bor edi. Yoki bog'cha ana birta. Ana unaqa qo'ysa bo'lardi lager. Misoli. Hovuzlari bor edi ichida, baliqlar ana qilib yurar edi. 3-4 sut ichadigan joylar bor edi. Endi hozir yalang bo'lib qoldi. Kechasi unaqalar keladi, ko'chalarni baklashga terib yuradiganlar. Ariq bor. Kattaroq yoshligimizda qoplardik o'shanda. Suv ichardik. To'lib ketdi oqlab kelishlar. Bizni onamizni ishi yo'q, mahallani raisini.
Sez tekshirmaydimi?
Sezga borib aytdik, mahallani boshlig'iga ham aytdik.
Amaki, bu birgina sizmi? Axlat shu yerga tashlayotgandan norozi yoki qo'shnilaringiz ham norozimi?
Qo'shnilarim nima qilyapti-da? Mahalla nomidan gapiryapman. Mana qo'shnimiz ham ketyapti. Ana musor to'g'risida gapirib turdik. Biroq gapirib qo'yingiz.
Alo.
Assalomu alaykum. Qo'shningiz axlatxona shu yerga borligidan shikoyat qilyaptilar. Siz ham
bitta joyda bas axlat bilasizmi? Bitta mahallaki polni egallab ketyapti. Mahallaga yurishni iloji yo'q. Yo'lda o'zi yo'q yurgan. Hali katta yo'l to'silib ketgan.
Yo'q, endi ko'plashib shikoyat qildingizlarmi biror joyga?
Mahallaga aytdik biz. Aytayapti, bugun kechqurun majlis bo'ladi dedi. Buni aytganimga 15 kunga qaram deyapti. Kechqurun majlisda aytaman. Kimga qanday oldirib tashlaymiz dedi. Hali hech kimda darak yo'q. To'ylari yo'qligidan nima qilyapti? Yurishni iloji yo'q. Mashina yo'li deyim, mashina yo'li bekilib ketgan.
Qo'qonni hamma joydan shu yerga olib kelib tashlashyaptimi hozir, agar shunchalik ko'p bo'lsa?
Qo'qonda ham bas, mashina atrofi. Mashina motorolda kelib tashlab ketishyapti, endi bir chekka qolganlar bu joyda. Hali katta yo'l ko'rinmaydi-da. Yo'l o'tgan temir yo'lda yonida bu mahalla. Kattalarni ko'zi tushmaydi bu uchun. Shu musor bitta mahalla, polni musor bo'lyapti.
Bu Qo'qon shahri 1-mahallasida yashovchi fuqarolarning axlatxona borasidagi shikoyatlari edi. Ayni paytda eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaytarib bo'lsa beraman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi urug'itlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgan haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya Vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48.052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molni yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari Ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa 2 santimetr mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishorat qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi, qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savoli ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan Ozodlik mushtariysi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida yana nima sababdan pasport stoliga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stoliga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stoliga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu ish bilan shug'ullanadi, o'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar, Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javob bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, Jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganda pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani MyGov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib biometrikni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot krugli pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi.
Biometrik pasport eski pasportdan nimasi bilan farq qiladi?
Amalga yangi tatbiq qilingan yangi pasportda 36 sahifa bor. Eski namunadagi pasportda esa 32 sahifa bor edi. Biometrik pasportda fuqaroning foto surati yopishtirilgan holda emas, balki bosma shaklda bo'ladi. Yangi pasportning eskisidan asosiy farqi bu elektron chipga ega ekanidir. O'zbekiston Respublikasining pasport tizimi to'g'risidagi nizomga ko'ra, biometrik pasportning himoya qatlami kuchaytirilgan. Bu esa qalbakilashtirish imkoniyatini murakkablashtiradi. Pasportning orqa muqovasida joylashtirilgan maxsus qurilma elektron chipga fuqaroning biometrik ma'lumotlari kiritilgan. Pasport bo'limi xodimlariga ko'ra, bu xalqaro aeroportlar va chegaradagi o'tish punktlarida nazoratdan o'tayotgan shaxsni identifikatsiyalashni yengillashtiradi va tezlashtiradi. Shuningdek, fuqarolar xavfsizligini va noxush hollarni oldini olishni ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi pasportdagi ma'lumotlar lotin alifbosida, o'zbek va ingliz tillarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi uchun esa qoraqalpoq, o'zbek va ingliz tillarida yoziladi. Yangi pasportga bazaviy ma'lumotlardan tashqari, uning egasining harbiy xizmatga majburligi, nikohning ro'yxatga olingani yoki bekor qilingani, ro'yxatga qo'yilgani yoki chiqqani haqidagi qaydlar yoziladi. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvaridan boshlangan va bu jarayon 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Fuqarolarning eski pasportlari 2015-yilning 31-dekabrigacha haqiqiy hisoblanadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.
Davronlarning kitoblarini qanch
o'sha qorvonlarning ertagi bordi. Tingla donolarning xitoblarini. Egasi bor yurtning ertasi bordi. Dunyoning manzili makonlarida bir ro'zg'or kuch bo'lsa to'rttasi xordi. Boqil bu diyorning qurbonlariga. Egasi bor yurtning ertasi bordi. Egasi bor yurtning ertasi.